ที่สวนสัตว์ซินซินเนติรัฐโอไฮโอมีลูกฮิปโปน้อยที่มีชื่อว่าเจ้าฟิโอน่าซึ่งกำลังเป็นขวัญใจดวงใหม่และยังช่วยให้การศึกษาแก่เด็กๆทั้งที่เมืองซินซินเนติรวมไปถึงรัฐอื่นๆทั่วอเมริกาค่ะเจ้าฟิโอน่าคลอดก่อนกำหนดเกือบ2เดือนที่สวนสัตว์ซินซินเนติเมื่อเดือนมกราคมปี2017ร่างกายของมันเล็กกว่าลูกฮิปโปตัวอื่นๆจนผู้ดูแลคิดว่าเจ้าฟิโอน่าน่าจะเอาชีวิตไม่รอดค่ะแต่มาถึงตอนนี้เจ้าฮิปโปน้อยได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสวนสัตว์ซินซินเนติไปแล้วชื่อและรูปภาพของมันถูกนำมาทำเป็นสินค้าต่างๆรวมไปถึงเสื้อผ้าและของเล่นค่ะนอกจากนี้เจ้าฟิโอน่ายังเป็นตัวเอกในหนังสืออย่างน้อย6เล่มและเรื่องราวของมันก็เป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมตามห้องสมุดและในกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเชื่อว่าเจ้าฟิโอน่าเป็นฮิปโปที่ตัวเล็กที่สุดที่มีชีวิตรอดมาได้เจ้าฮิปโปน้อยหนักเพียง13กิโลกรัมเมื่อตอนแรกเกิดซึ่งถือว่ามีขนาดเพียง1ใน3ของลูกฮิปโปโปเตมัสขนาดปกติทั่วไปมันไม่สามารถยืนหรือกินนมแม่ได้เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ซินซินเนติต้องให้เจ้าฮิปโปน้อยกินนมจากขวดซึ่งก็เป็นนมจากบีบีแม่ของเจ้าฟิโอน่านั่นเองค่ะสวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียในกรุงวอชิงตันช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงให้แก่เจ้าฟิโอน่าส่วนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเด็กซินซินเนติก็ช่วยฉีดสารอาหารเข้าไปในกระแสเลือดของมันโดยตรงอีกด้วยค่ะแม้จะมีความกังวลอย่างมากในช่วง6เดือนแรกในชีวิตของเจ้าฟิโอน่าแต่ท้ายที่สุดเมื่อมันอายุครบ1ปีเจ้าฟิโอน่ามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น318กิโลกรัมซึ่งเป็นน้ำหนักปกติของฮิปโปในวัยนี้ค่ะหนังสือของคุณเตนเมนาร์ดผู้อำนวยการสวนสัตว์ซินซินเนติมุ่งให้ความรู้แก่เด็กๆโดยบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ของเจ้าฮิปโปน้อยตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับฮิปโปโปเตมัสคุณเมนาร์ดกล่าวว่าส่วนหนึ่งของภารกิจของสวนสัตว์ก็คือการให้การศึกษาแก่สาธารณชนหนังสือของเขาสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการมีความหวังและการไม่ยอมแพ้ปัจจุบันหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าฟิโอน่าขายไปแล้วกว่าหลายหมื่นเล่มเลยค่ะซึ่งนักการศึกษาก็กล่าวว่าบทเรียนต่างๆที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสัตว์มักจะดึงดูดเด็กนักเรียนเจ้าฟิโอน่าถึงได้ขึ้นปกนิตยสาร Scholastic New Magazines ถึง3ครั้งด้วยกันนิตยสารนี้มีนักเรียนอ่านหลายล้านคนและมาพร้อมกับแบบฝึกหัดอ่านและปัญหาคณิตศาสตร์อีกด้วยคุณสเตฟานีสมิธผู้บริหารของ Scholastic News ซึ่งเหมาะกับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงประถมศึกษาปีที่6กล่าวว่าเด็กๆชอบเรื่องราวของเจ้าฮิปโปน้อยฟิโอน่าซึ่งทำให้กระตือรือร้นที่จะเรียนและช่วยให้การสอนง่ายขึ้นมากค่ะอย่างไรก็ตามความสนใจที่ฟิโอน่าได้รับในตอนนี้ทำให้นักอนุรักษ์สัตว์ป่าบางคนกังวลว่าอาจเป็นการกลบปัญหาที่แท้จริงที่สัตว์ป่าอย่างฮิปโปโปเตมัสกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนั่นคือการคุกคามถิ่นที่อยู่และการถูกล่าอย่างผิดกฎหมายถึงกระนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องราวของฮิปโปตัวน้อยตัวนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆหลายคนซึ่งในที่สุดแล้วอาจเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรักแก่สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมได้เช่นกันค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน